Hæstvirtur forseti. 15. október 2013 mælti ég sem fyrsti flutningsmaður fyrir þingsályktunartillögu sem að lokum var svo samþykkt 12. maí 2014 með 58 samhljóða atkvæðum og tillagan hljóðaði svo með leyfi forseta. Það var þingsályktun um endurskoðun laga og regla með tillit til myglusveppa og tjóns af völdum þeirra. Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að skipa starfshóp sem taki til heildstæðrar endurskoðunar lög og reglur á sviði byggingamála með tillit til myglusveppa og þess tjón sem þeir geta valdið. Starfshópurinn skili skýrslu með niðurstöðu sínum og tillögum að úrbótum fyrir 1. júli 2014 sem ráðherra greini opinberlega frá. Virðulegi forseti, það er skemmst frá því að segja að þáverandi ráðherra brást skjótt við og skipaði strax 10. júní starfshóp 8 einstaklinga og fékk einn lögfræðing til að skrifa álitakafla um réttarstöðu þeirra sem verða fyrir tjóni. Þetta er hinn besta og skýrsla og ekkert nema gott um hana að segja. En eins og segir hún hafi víttakan stuðning og því langar mig vegna þess að þessi skýrsla er mjög vel unnin, margar tillögur til úrbóta, tillögu til breytinga á lögum og tillögu til breytinga á reglugerðum. Í þessari spurningu minni til hæstvirts ráðherra þá vil ég einfaldlega spyrja í framhaldi af þessari skýrslu eins og segir sem var skilað í nóvember 2014. Í raun og veru getur spurningin verið bara mjög einföld. Hvað hefur verið gert síðan þessi ágæta skýrsla kom fram? Hver er að vinna og hvað? Er verið að vinna á vegum ráðherra og hans ráðuneytis að breytingum á lögum eins og nokkra tillögu starfshópsins fjalla og aðrar tillögur að breytingu á reglugerð? Virðulegi forseti, við höfum verið mynd á þannig upp á síðkasti í nokkrum opinberum byggingum að mygla hefur komið upp en það hefur ekki mikið verið rætt miklu á fjölda heimil á landinu sem veldur bæði heilsubresti og fólk í miklu tjóni. Þetta er mjög brýnt mál sem kom í ljós auðvitað við samþykkt Alþingis og nú spyr ég bara einfaldlega, hvað hefur verið gert?